Já jsem moc ráda, že v tuhle chvíli už mohu přivítat tady u nás ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci v našem dopoledním vysílání hosta, kterým je dnes vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Petr Šaj. Vítejte u nás, přeji vám dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Ornitolog, fotograf, rodák z Bludova, studoval na přírodovědecké fakultě na univerzitě v Ostravě speciální biologii a ekologii, ale prozradím, že to mohlo být vlastně všechno jinak, že jste, jak jste říkal, nemusel být přírodovědec, ale lesák. A co vlastně nakonec rozhodlo pro tu přírodovědu? Proč ne pro tu lesnickou fakultu?
To už je strašně dávno, ale vím, že to tak bylo a toho rozhodnutí, které jsem učinil před spoustou let, teď nelituji. Nicméně s kolegy lesáky jsem v úzkém kontaktu, takže k té profesi jsem si posledních pár let hodně přičichl.
Vy jste pracoval 10 let ve středisku ekologické výchovy, dříve v Domě dětí a mládeže v Šumperku, tak je to Vila Doris a teď vlastně 10 let působíte jako vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Taky jsem říkala našim posluchačům, že jste v loni slavili 50 let HKO Jeseníky, tak vlastně vy jste s tou správou, nebo vy jste vlastně s tou chráněnou oblastí prakticky vyrůstal od malička, vy jste jen o něco málo mladší, víte, než HKO Jeseníky, jestli se to tak dá říct. Tak bych řekla, že možná Jeseníky znáte jako své boty, dá se to tak povědět?
Já jsem to slyšel právě, jak jste pouštěla tu upoutávku, že jste mi takhle uvedla, že jsem o něco málo mladší. Je to pravda, v Jeseníkách jsem vyrůstal od malička, takže mám k Jeseníkům velmi blízko. Já bych jenom upravil možná 10 let jsem byl opravdu v Šumperku na středisku ekologické výchovy, nicméně na správě budu už pomalu taky 10 let, ale ne v pozici vedoucího.
Takže vedoucí jak dlouho?
Myslím, že 5. rokem.
5. rokem. Co vlastně všechno vaše pozice obnáší?
Když bych měl začít trošku ze široka, správa chráněné krajinné oblasti spadá vlastně pod agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, což je ve své podstatě státní úřad, který se v podstatě svou činností zabývá nějakým usměrňováním činností na tomhle území, na území chráněné krajinné oblasti. Je to činnost v podstatě jak lesnická, protože Jeseníky mají skoro 80% plochy lesnatost, tak té lesnické činnosti je opravdu velký objem, ale je to i činnost stavební nebo činnost třeba i rekreační, turistika a podobně. Takže k těmhle všem věcem se nějakým způsobem vyjadřujeme, regulujem, ale to je jenom část té vlastně té činnosti, kterou agentura nebo správa HKO vykonává. Aby jsme mohli v těchto věcech dobře rozhodovat, tak samozřejmě je tam prvotní dobrá znalost toho prostředí, toho území. To znamená, že se zabýváme dlouhodobě, ať přímo pracovníci správy chráněné krajinné oblasti, anebo i externí spolupracovníci, podrobným monitoringem, ať už jsou to rostliny, živočichové a vůbec celkové to prostředí, protože to jsou ty primární data, na základě kterých se potom dělají ta rozhodnutí, takže to je další objem té činnosti, tady ten monitoring. V neposlední řadě je to samozřejmě nějaká PR činnost, to znamená, vy jste tady zmínila i ekologickou výchovu, jsou to exkurze, přednášky, ale i nějaká publikační činnost, na kterou dost často nezbývá část, ale myslím si, že je to hodně, hodně důležitá parketa.
Co vás z toho všeho baví nejvíc? Z toho výčtu?
Já si myslím, že na té práci je právě úžasný to, že se tyhle věci kombinují, doplňují se. Není to v podstatě každý den stejný vlastně nějaký režim, takže když trávíte hodiny a několik dní třeba sezením a čtením nějakých dokumentů, tak potom si to svým způsobem kompenzujete zase tím pobytem v přírodě.
Jak když jste mluvil o té osvětové činnosti, tak tady musím připomenout, že také úzce spolupracujete s Českým rozhlasem Olomouc, samozřejmě i s dalšími médii, s naším kolegou Mirkem Kobzou jste tak zrovna nedávno byli společně na kroužkování sokolů, že z toho bude také pořad, který vám Český rozhlas Olomouc, milí posluchači, nabídne počátkem července. prosince, takže se můžete těšit na krásné zážitky našeho kolegy Mirka Kobzinu a také samozřejmě není to jediný pořad, také myslím, chystáte společně takový cyklus pořadů o krásách jeseníků, je to tak?
Nebude to jenom o krásách, ale bude to spíš o místech, která jsou zatím nepoznaná. Mělo by to být součást vlastně pravidelného vysílání o téhle sezóně návštěvnické, kdy očekáváme poměrně velký nárůst těch turistů. To znamená, že se budeme snažit nabídnout lokality, které jsou zatím ještě dosud nepoznané.
Podíváme se do hor. Odpočinula si příroda vlastně od lidí, jejich činnosti, návštěv teď v té době koronavirové epidemie, v té době nouzového stavu, co myslíte? Ono se o tom hodně mluvilo, že si příroda konečně vydechla. Jak to vidíte?
Já myslím, že příroda si odpočinula především v zimě a to období toho nouzového stavu bylo takové neúplně vyvážené. Bylo krásně poznat ten začátek, kdy lidé nevěděli v podstatě, do čeho jdou, jaká budou další omezení, jaká jsou rizika. To znamená, že se nechodilo skoro, bych řekl, do práce a nechodilo se taky ani do té přírody. Ale potom to velice rychle narostlo, jakmile se začalo v médiích, tam je krásně vidět ten vliv těch médií, mluvit o tom, že lidé v přírodě mohou chodit bez roušek, tak už to začalo a strmě to začalo stoupat a najednou bylo vidět odstavená auta parkující v podstatě i v místech, kde běžně ti lidé jako nechodí na ty procházky, ale tím, že chtěli navštívit třeba místa, která nejsou tak frekventovaná, tak se po těch horách rozprchli, ale já věřím, že přírodě to zásadně neuškodilo.
Takže vlastně v tom byla i jakási neukázněnost, protože ono se říkalo, jak nás ta doba koronavirová povede k tomu dobrému, jak se změníme směrem k lepšímu a tak dále. Někteří tomu věřili a měli tu naději, někteří ne, tak na té přírodě se ukázalo, že je to lichá naděje?
Já jsem, dá se říct, ve spoustě věcí téměř ve všech optimista, ale v tom, že se z téhle epizody poučíme, to jsem spíše pesimista. Takže si myslím, že ne, ale samozřejmě ono to bylo vždycky to v podstatě vyváženo tím, že do té přírody chodí většina ukázněných a ohleduplných návštěvníků, takže to procento, který tam dělá problém, tak je vždycky minimální.
No počkejte, ale když jsme si spolu tak povídali, tak vy jste hovořil o určitých typech turistů, které rozlišujete, že jsou mezi nimi i takoví, kteří doslova ty hory nezvládají a přeceňují své síly.
To v každém případě, já si myslím, že obecně do jeseníku vítají turisté různých typů a jeseníky tím, že jsou takto rozlehlé, tak mají i tu obrovskou výhodu a já bych to bral jakousi přidanou hodnotu, že jsou schopni vlastně uspokojit toho návštěvníka, který opravdu vyrazí třeba jenom s rodinou anebo sám a najde si tam místo a může tam chodit celý den a nepotká téměř nikoho. Na druhou stranu se samozřejmě míří turisté, kteří, my tomu někdy nadneseně říkáme, takový hypermarketoví turisté, to znamená, že jdou do těch nejnavštěvovanějších míst, do těch center, kde se potom kolikrát ve dvou, třech proudech posouvají někde tou přírodou dál. Takže jeseníky jsou schopni... No, mimo jiné.
A jeseníky jsou schopny to zvládnout?
Jeseníky si myslím, že to zatím zvládají. Ti turisté tady byli a ten člověk s těma jeseníkama je spjatý dlouhodobě. A my máme nějaký monitoring návštěvnosti, víme, kolik se nám pohybuje v těchto lokalitách těch turistů a asi pravděpodobně nejsme schopni říct, kde je úplně ten strop, ale v okamžiku, kdy se nám to projeví na nějakém tom přírodním prostředí nebo tam bude přímý vliv třeba na ty druhy, tak jsme schopni samozřejmě tohle zregulovat a třeba nějakou turistickou trasu přeložit, což se taky stává. Není to jenom s ohledem jako na tu přírodu, ale je to mnohdy i s ohledem na bezpečnost těch návštěvníků.
Petře, dá se říct, že jeseníky jsou vaší životní láskou?
Tak životní láskou je manželka, že jo?
Samozřejmě, mimo vaši paní.
Hned potom jsou jeseníky, i když ona to mnohdy cítí a vnímá trošku obráceně.
Kdo vás vlastně začal brát takto do hor? Jste mi zmínil vašeho takového známého souseda, strážce dobrovolného strážce přírody. říct?
Myslím si, že i ten pohyb po těch horách, i ten vztah k těm jeseníkům a v neposlední řadě i to fotografování, já jsem měl v podstatě od malička za plotem, protože, jak jste správně říkala, byl to soused přímo v Bludově, který v té době byl vlastně dobrovolný strážce přírody, sloužil především na rejvízu, takže jsem s ním hodně chodil a myslím si, že mě hodně dal do toho začátku.
A co hlavně? Čím vás jeseníky tak uchvátili?
Já si myslím, že to je ta komplexnost. Já bych tam nevytahoval asi jednotlivý třeba nějaké místa anebo, nebo nějaké příhody nebo něco monumentálního, ale v těch jeseníkách najdete prakticky jako všechno, takže si tam každý má možnost najít ten svůj kout.
Vy jste zmínil dobrovolné strážce přírody. Oni existují samozřejmě i v dnešní době. Co to vlastně je za funkci? Co musí člověk třeba splňovat za podmínky, aby se takovým strážcem mohl stát?
Určitě to je organizace, která je vlastně spjata s chráněnou krajinou oblasti od začátku. Ten aktiv těch dobrovolných strážců byl hodně početný i hned po tom založení chráněné krajinné oblasti. Samozřejmě v té době to mělo trošičku ještě jiný statut. Nicméně jsem velmi rád, že se ten aktiv té dobrovolné stráže udržel, přežil různá období a troufám si říct, že posledních pár let, 3, 5, 7 let, se nám tahle instituce zase jako vyloupla na to světlo.
Tam se skládají nějaké zkoušky. Tak
samozřejmě, je tam potřeba složit zkoušky, potom ten člověk je nějakým způsobem pár let prověřovaný, je čekatel, musí prokázat ty znalosti a podobně, musí nějakým způsobem i zapadnout do toho kolektivu. Takže jsem rád, že vlastně každým rokem, skoro bych řekl každým druhým měsícem, možná přibývá nějaký nový adept a strašně si vážím té jejich práce, té činnosti, kterou oni vlastně v té spolupráci se správou dělají a jsou to mnohdy právě ti, kteří se kontaktují s těmi návštěvníky těch hor, doporučují, vysvětlují a v neposlední řadě taky někdy pokutují.
Jo, prostě i tohle patří k věci pro neukázněné turisty, samozřejmě. Vy jste už hovořil také o tom, že lidé, a vy jste to zaregistrovali v době koronavirové epidemie, v době nouzového stavu, se snažili chodit na místa, kde nikoho nepotkají. A já znám třeba sama hodně lidí, vím, že lidé se snaží hledat divočinu. Něco takového, co není úplně profláklé turisticky. Jsou vůbec jeseníky ještě dnes divočinou? Najdeme vůbec v těchto horách divočinu a jak ji můžeme charakterizovat?
No, divočina se poslední dobou stal takový trošku zprofanovaný termín. Myslím, že hodně s názvem divočina pracuje třeba hnutí Duha, které se snaží vlastně vytipovávat v rámci České republiky lokality, které by měly zůstat tou divočinou. Pod tím si spíš představujeme to, že by se tady ten lidský vliv měl postupně eliminovat prakticky na nulu, to znamená, že by vznikaly takzvané bezzásahové oblasti. Já si troufám říct, že máme v jeseníkách spoustu míst, které mohou připomínat divočinu, ale v žádném případě nemůžeme jeseníkům odpárat jeden fakt, jednu skutečnost, že ji dlouhou dobu v podstatě modelovali lidé. Mhm. A ta příroda, která tady je dneska, to složení lesů, ty horské hole a spoustu dalších věcí, různé štoly, podzemní oblasti, tak to jsou všechno vlastně stopy po těch lidech, které ty jeseníky, kteří ty jeseníky obývali a podepisovali se. To znamená, tam, kde se dřív dostali s nějakou aspoň lehkou technikou, případně koňským potahem, tak tam tu stopu toho člověka najdeme. Jo, to znamená, že jeseníky jsou hodně ovlivněny člověkem historicky a v podstatě ten člověk se na nich podepisuje i v posledních třeba 20, 30 anebo 50 letech, jak jste zmínila to loňské výročí.
A já si tak říkám, když mluvíte o tom ovlivnění jeseníků lidmi, o lidské činnosti, o tom, že jeseníky by nebyly takové, jaké jsou, nebýt té lidské činnosti, tak ta lidská činnost k čemu teda spíš přispívá? Jako máme to brát ten současný stav, představ, že je to to nejlepší, co může být, že ta lidská činnost přispívá k nějaké pestrosti, různorodosti, anebo by bylo lépe, kdyby ti lidé tam tolik nepůsobili a nějakým způsobem vlastně se to řídilo určitým samovývojem?
Kdyby ti lidé tady nepůsobili, tak samozřejmě by ta krajina vypadala úplně jinak, velká část by byla zalesněná, ale na druhou stranu správně...
A to by bylo dobře, ne? Nebo ne? Je to otázka, já vím.
Určitě, můžeme se na to dívat z několika úhlů. Nicméně v Jeseníkách jeden typ prostředí je strašně cenný a to je to horské bezlesí, to alpinské bezlesí, které tady bylo historicky vytvořeno a které ale modeloval svým způsobem také člověk. A my dneska už víme, že ty Jeseníky, vy jste tady zmínila druhovou pestrost, bohatost nebo biodiverzita, jak se tomu dneska říká odborně, tak to máme de facto prokázáno, že ty Jeseníky byly druhově nejbohatší právě v dobách, kdy ten člověk tady hodně hospodařil. To znamená pásl, travařil a vlastně kácel v tom lese, využíval vlastně část té přírody pro svou obživu. Samozřejmě většina těchto činností byla ukončena válkou a skončila ve velkém i třeba ta pastva a ta příroda se nám postupně zase za ty desítky let začala měnit.
A vy vlastně teď zase vracíte zpět do Jeseníků právě tu pastvu, je to tak?
Je to tak.
Začaly se objevovat.
Je to tak, není to jenom o pastvě, my jsme v podstatě na základě i dlouhodobé komunikace s akademickou sférou, se spoustou prostě poznatků, které ten člověk postupně nabyl, tak jsme začali obnovovat některé tady tyto managementové práce, ty zásahy do té přírody, samozřejmě v menším procentu, ale společným jmenovatelem, ať už té pastvy nebo sečení trávníků,
Vyřezávání klečí, borovice, to taky kleče, do toho patří.
Určitě, tak borůvčí. To jsou všechno činnosti, které mají jednoho společného jmenovatele a tím je vlastně udržení té druhové pestrosti a případně ještě její rozšíření, protože ty druhy nám tady v některých malinkých enklávách zůstaly, ale pokud nebudou mít ty druhy to prostředí, tak se nám tady rozšiřovat nebudou a nevydrží ty další stovky nebo tisíce let.
Téma, které se zkrátka v souvislosti s naší přírodou vůbec nejen s horami nedá minout, a to je téma kůrovec. A já když jsem si našla jedno z témat přednášek, které jste třeba vydělal k 50 letům HKO Jeseníky, tak tam bylo jedno z témat té přednášky. Proč se horské smrčiny nebojí kůrovce? Mě to hodně překvapilo. Opravdu se v Jeseníkách nebojíte kůrovce?
Nebojí se ho horské smrčiny, ale my se ho nebojíme. Taky ten kůrovec je něco, co tady vždycky bylo a v současné době to je prostě jenom v jiném rozsahu a samozřejmě ten kůrovec není příčina těch problémů, o kterých se tady posledních pár let mluví, ale je to až ten finálně jako faktor. Vůbec bych neoperoval s tím, že v Jeseníkách nám zmizí smrkové lesy, ale je potřeba rozlišovat lesy, které jsou nějakým způsobem blíž té přírodě, to znamená ty přirozené horské smrčiny, které se u nás vyskytují, řekněme, nad 1000 metrů, kde ještě pořád máme dostatek vláhy, což je ten zásadní faktor, který se podepisuje na té epizodě té kůrovcové kalamity, ať v Jeseníkách nebo v celé republice. Já jsem tady mluvil o tom, že ten člověk se na těch Jeseníkách poznamenal a nebo podepsal a nebylo to vždy jako v tom dobrém slova smyslu tím, že využíval ve velkém právě ty lesy, vytěžil je, tak ty lesy na velké ploše vlastně těch Jeseníků dneska nejsou přirozené, ale jsou to svým způsobem taková kukuřičná pole, kde se pěstuje smrk. To znamená, že se nám smrk dostává ve velkém procentu v té skupině toho lesa a v nižších nadmořských výškách a tam bohužel s ubýváním srážek a veškeré vláhy ten smrk to nedává. Ty Jeseníky budou v každém případě úplně jiné, ale věřme, že budou zelené.
Mě tak napadá v souvislosti s, když jste mluvil o té těžbě, tak mě napadají ty obrovské sjezdovky, které za poslední roky vznikaly napříč Jeseníky. Je to něco, já nevím, já teda jsem spíš pro ty stromy, než pro ty sjezdovky a když to vidím, tak mě to rve srdce. Myslím si, že řadě místních, tak proč to bylo povoleno? Proč k tomu došlo v takové míře? ty obří vykácené plochy.
To byste se asi měla ptát úplně někoho.
A vy v tom nemůžete třeba zasáhnout někoho a jiného. Říct stop, prostě tohle ne, jako chráněná krajinná oblast?
Já si myslím, že stop těm velkým areálům již bylo řečeno, a věřím, že se velkou měrou na tom podílel v podstatě přísun financí z nějakých dotací. S dlouhodobou snahou vlastně správy HKO bylo odlehčit tomu velkému areálu, který je v oblasti pradědů, Petrových kamenů, Ovčárny, a podpořit teda nějaké turistické zázemí tady těchto sjezdovek v podstatě v tom podhůří, kde na to navazuje i další infrastruktura, což je strašně důležitý. To prostě nahoře na těch kopcích jen tak nevybudujete. Bohužel začalo to sjezdovkama, začalo to zimním provozem, pak se zjistilo, že je potřeba, aby se to dobře financovalo letní provoz, a na to se nabalují další a další aktivity. Neviděl bych asi problém a nějaký ohrožení v tom, že nám tady porostou další areály, ale určitě bych varoval před tím, aby nedocházelo, což ty tendence už jsou, v podstatě k propojování těch areálů nějakýma činnostma, ať už jsou to letní nebo zimní, ať už jsou to denní nebo noční aktivity, protože v tu chvíli by v podstatě ty jeseníky nám ztratily punc nějaké prostupnosti, ať už pro zvířata, a samozřejmě to zasáhne i do komfortu těch návštěvníků.
Je to pro vás hodně velký boj, vy, kteří tam jste ve správě a v podstatě, co?
Neřekl bych velký boj, ale občas se s některýma většíma záměrama musíme poprat.
Musíte poprat. Když jste zmínil právě ta zvířata, která tou činností lidskou mohou být i omezována a tak dál. Mě překvapilo, když jste mi říkal, že vlastně v jeseníkách člověk by čekal, že v takových horách bude spousta velkých šelem, že se tam budou objevovat medvědi a vlci, když vlčí smečky už jsou, kam na Kokořínsku máme vlčí smečky, a v jeseníkách ne. Čím si to vysvětlujete?
No, není to jenom mé vysvětlení, ale i spousty dalších kolegů. Když si vezmeme, jaké jeseníky jsou rozlohy, že jsou tam opravdu ještě pořád dostatečná klidová území. Nemáme jeseníky rozděleny žádnými koridory dálniční, železniční, kde těch spoustu šelem končí, to vidíme v rámci republiky. Jeseníky jsou hodně zazvěřené, to znamená, ta potravní nabídka pro tu šelmu, ať už je to vlk nebo rys, je poměrně velká, ale dlouhodobě v podstatě fungující vlčí smečka tady není zdokladována. Ten rys tady má nějaká svá širší teritoria, takže ty se tady potkávají v rámci jeseníku, ale to těžiště v podstatě těch teritorií je z největší pravděpodobností umístěno mimo chráněnou krajinnou oblast. Jsou to spíš klidnější oblasti, možná směrem na Rychlebské hory, na nízký jeseník a podobně. Takže když všechny tyhle faktory dáme jako do jedné řady a nějak to vyhodnotíme, tak
je to hodně divné, že tady nejsou.
Je zajímavý, že šelma funguje v takových oblastech, jako je Broumovsko, Kokořínsko, nebo podíváme se i k polským sousedům nebo v Německu. Jsou to oblasti, které jsou daleko víc civilizovány, využívány rekreačně, a ty šelmy tam mají ty své populace a tady nejsou. Takže je to divné.
A vysvětlení?
Jedno z vysvětlení je, že to reguluje člověk, který je schopen to nějakým způsobem ovlivnit, a není to cyklista, není to houbař a není to ani fotograf, ale je to z největší pravděpodobnosti člověk se zbraní.
Takže pytlák. Vy se tomu názvu vyhýbáte, ale to je pytlák, ne?
V okamžiku, prostě když zmáčkne na šelmu, tak je to v každém případě pytlák.
A vy to nemůžete zjistit? Uhlídat?
Tady tyhle věci se strašně komplikovaně prokazují.
A snažíte se?
No, není to úplně primárně jako naši pracovní náplní, ale samozřejmě, kdyby byl případ, který by vedl tady k tomuhle, tak se na tom budem aktivně podílet.
Já musím říct, je to krásné, když vlastně člověk má svoji profesi spojenou i se svojí zálibou, se svým koníčkem, a u vás to platí, víte?
Já si troufám říct, že ano. Mm-hmm. Říká se to, že to je ideální, když skoro poslední dobou mám pocit, že ten koníček na tu práci jako doplácí, ale doufejme, že se to zase trošku srovná. Já si myslím, že to propojení toho koníčku s tou prací je takovým jako opravdu ideálem. Mm-hmm. Jo, ale musí to zůstat v nějakém režimu, nějaké symbiózy, nějakého souznění a nesmí to přerůst ten parazitismus. Mm-hmm. Aby to nepřerostlo, tak tam je strašně důležitý v podstatě ještě takový jeden podpůrný efekt a to je mít tady k tomuhle jako dobré zázemí. To znamená v první řadě rodinu, a což já mám.
Opět zdravíme vaši paní. To je výborné, doufám, že poslouchá. Tím vaším velkým koníčkem vlastně je také focení. Co hlavně fotíte?
Já tím, že jsem se víc vlastně z té zoologie věnoval od svých, řekněme, nějakých 15 let ptákům, takže nejbližším je ornitologie, ale samozřejmě i další zoologické obory do těch rád jako pronikám a z toho se odvíjí i to, že většina mých fotografií je právě z ptačí říše.
To jsou vlastně takzvané lovy bez zbraní, dá se říci. Váš největší úlovek v tomto směru? Fotografický tedy. A já si říkám také, jak to musí být úžasné skutečně, když se člověk k tomu tvorovi, kterého chce vyfotit, ať už je to šelma, zvíře, pták, prostě dokáže přiblížit natolik, že ten tvoreček před ním neuteče.
No, musí člověk nějak s tou přírodou splynout a musí vymyslet samozřejmě. To je obrovská deviza, když ten člověk nebo ten fotograf má ty znalosti té biologie, bionomie, etologie, aby v podstatě i tím focením třeba tomu živočichovi neskomplikoval ten život, neublížil.
No a teda ten největší fotografický úlovek, třeba který jste i posílal na nějaké soutěže?
Na to se mě ptá skoro každý, ale zase bych asi nevytahoval. Já mám radost z každé jako pěkně udělané dobré fotky. Samozřejmě to focení je hlavně o světle, to znamená, že ty nejzajímavější, nejatraktivnější záběry vznikají při východu slunce anebo při západu slunce, kdy to světlo se tam může maximálně projevit. To znamená brzo ráno stávat, pozdě chodit spát, no a mezi tím ten úřad.
A mezi tím úřad, mezi tím zaměstnání. Blíží se nám letní turistická sezóna. Lidé, předpokládá se, že se do hor hodně nahrnou. Chystáte nějaký speciální režim pro tu letošní turistickou sezónu? S čím musí lidé počítat?
Musí počítat s tím, že tam budou potkávat zase lidi. A tím, že se nám do hor poslední dobou dostávají, řekněme, takové úplně nové skupiny, to znamená, úplně se nám od pěšáků třeba oddělili pejskaři. Vedle toho máme cyklisty, vedle toho nám občas někde se objeví i koloběžkáři. V zimní sezónu jsou to zase jiné aktivity. Já bych chtěl tímhle způsobem spíš apelovat na ty lidi, když už se dostávají do těch hodně navštěvovaných lokalit, aby především mysleli na nějakou takovou tu základní slušnost, to znamená toleranci a respekt toho druhého. Tím v podstatě nám práci maximálně usnadní. My se budeme snažit mít celou sezónu ty zmiňované dobrovolné strážce v terénu, aby maximálně byli po ruce těm návštěvníkům a samozřejmě v neposlední řadě je to i perfektně na sezonu připravená návštěvnická infrastruktura, což jsou různé lávky, mosty, odpočívadla, naučné stezky a dál.
Když bychom úplně v tom závěru, protože opravdu v tom závěru už jsme měli, nebo poprosila bych vás o takové vaše vyznání těm horám, co vlastně pro vás hory Jeseníky znamenají a co byste jim popřál k těm loňským padesátinám, tedy chráněné krajinné oblasti?
Tak to jsou dva dotazy, já začnu tím jednodušším. Já jsem možná ani v Jeseníkách skončit nemusel, byť jsem se tady narodil, tak velký zlom byl v podstatě v období, kdy jsme se ženou, nebo tehdy ještě neženou, rozhodovali, jestli zakotvíme v Jeseníkách, anebo půjdeme do Beskyd, odkud ona pochází. Nicméně rozhodli jsme se pro Jeseníky a jsem tomu rád. A Jeseníky jsou pro mě teda oblasti, kde trávím volný čas, strávím pracovní čas. Byl jsem tady od malička a doufám, že tady budu i tak nějak postupně jako končit.
Prostě je to váš život.
Už tak nějak je to dáno.
A to přání
jeseníky. To přání jeseníky, chráněná krajinná oblast měla loni 50. Kdybych měl hodně nějaké krátké, rychlé přání, tak bych jeseníkům v každém případě popřál dobré hospodáře, rozumné ochranáře a ohleduplné návštěvníky.
Petr Šaj, vedoucí správy HKO Jeseníky, byl dnes s námi ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za to, že jste byl s námi. Ať se vám dobře daří a hlavně horám a přeji samé ukázněné turisty. Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.
Zora Ješková pro vás dnešní pořad připravila. Blíží se nám 11. hodina, nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak pokračuje dopolední proud.